πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 17 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση.
Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας.
Χρόνια από το βράδυ εκείνο της 17ης Νοεμβρίου που σαν μια γροθιά οι φοιτητές του Πολυτεχνείου πρόταξαν τα στήθη τους και όρθωσαν το ανάστημα της ψυχής τους απέναντι στη Χούντα και τους εκφραστές του. Την ιστορική εκείνη νύχτα που ο λαός έδωσε τη χαριστική βολή στον φαύλο φασιστικό καθεστώς. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν η απαρχή της σημερινής δημοκρατίας. 48 χρόνια και οι λέξεις ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ανεξαρτησία, δημοκρατία, πιο επίκαιρες από ποτέ, μας δείχνουν το δρόμο της εγρήγορσης, της επαγρύπνησης και όχι του εφησυχασμού. Γιατί ο κίνδυνος και το κακό παραμονεύουν και ελοχεύουν. Όλες αυτές τις αξίες θυμάμαι και υπερασπιζόμαστε σήμερα. Δεν ξεχνάμε γιατί η λύθη είναι σύμμαχος του κακού. Η μνήμη και η τιμή στη μεγάλη εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι υποχρέωση κάθε πολίτη που σέβεται την ελευθερία, την ανεξαρτησία, την ισότητα, την ισονομία, τη δημοκρατία. Για να νικήσει η ζωή και να δικαιωθούν οι αγώνες, δεν μπορεί κανείς να σκύβει το κεφάλι και να μην ακούει τις καμπάνες. Εδώ Πολυτεχνείο, ακούτε ελεύθερη φωνή. Εδώ είναι το κρυφό σχολείο για ελευθεριά, ειρήνη, προκοπή. Εμπρός Πολυτεχνείο, εμπρός δεν βγάζει τσιμουδιά, έξω το κάνανε σφαγείο, νεκροί οι φοιτητές και η ανθρωπιά.
πήγαν στη πόλη οι οχθροί. Τις πόρτες σπάσαν οι οχθροί και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στη πόλη οι οχθροί, αδέρφια πήραν οι οχθροί και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα.
Με τη μεγάλη πορεία που θα ξεκινήσει από το Πολυτεχνείο και θα καταλήξει μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία, κορυφώνονται οι εορτασμοί της 48ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι πύλες του Πολυτεχνείου άνοιξαν στις 8 το πρωί, ενώ πλήθος πολιτών και πολλά μικρά παιδιά άφησαν στο σημείο ένα λουλούδι. Πάμε να μας μεταφέρει η Ελίνα Κολύβα που βρίσκεται στο Πολυτεχνείο την εικόνα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Εμείς βρισκόμαστε Ακαδημίας και Ιπποκράτους, εδώ που σιγά σιγά αρχίζουν και συγκεντρώνονται μέλη της ΠΑΣ. Είναι το μπλοκ το συγκεκριμένο που έχει στην κατοχή της εδώ και 4 δεκαετίες τη σημαία του Πολυτεχνείου. Ως ήθησε το μπλοκ της ΠΑΣ με τη σημαία προπορεύεται χρονικά 1 με 2 ώρες. Αργότερα θα ξεκινήσει η μεγάλη πορεία, αφού θα έχει φτάσει η σημαία στην Αμερικανική Πρεσβεία. Σε λίγη ώρα λοιπόν θα κατευθυνθούμε προς Πατησίων. Η σημαία θα ανοίξει είτε κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το Πολυτεχνείο, είτε στην πύλη του Ιστορικού Ιδρύματος. Μόλις ανοίξει η σημαία, θα επιστρέψουμε και πάλι από την Ακαδημία και στη συνέχεια θα περάσουμε από τη Βουλή και στη συνέχεια προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Εκεί οι φοιτητές θα ψάλουν τον εθνικό ύμνο, θα υψώσουν τα χέρια και μέσω μιας τεχνικής έντασης που θα δημιουργηθεί, που αποτελεί πλέον μια τελετουργικό, θα φυγαδευτεί και πάλι η σημαία. Η σημαία, να σου πω ότι εμφανίζεται μία φορά το χρόνο, ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου, ωστόσο το που φυλάσσεται παραμένει ευκασπράγιστο μυστικό. Από νωρίς το πρωί όμως, πολίτες όλων των ηλικιών, όπως και τις προηγούμενες 2 ημέρες, απέτυχαν χώρο τιμή στα θύματα, άφησαν λουλούδια, ζωγραφιές, μηνύματα από σχολεία, είδαμε πάρα πολλά, στο μνημείο, στη μεγάλη κεφαλή που βρίσκεται στον προάβλιο χώρο του Ιδρύματος. Σημεία έκλεισε η πύλη του Ιστορικού Ιδρύματος. Σήμερα ακολούθησαν εκδηλώσεις, ομιλίες από την Επιτροπή Εορτασμού και Κλεισμένων Πάντα των Ψηρών. Ακολούθησε το προσκλητήριο νεκρών. Προσυγκεντρώσεις βέβαια έχουν προγραμματιστεί σε κλασμόνος προπήλαια, χαυτία και πολυτεχνείο, 2,5 και 4,5 για να ακολουθήσει μετά βέβαια η μεγάλη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.
Μάλιστα. Μαλίνα, να σας ευχαριστήσουμε για το σκηνικό έντασης που επικράτησε το πρωί. Έκαναν δηλώσεις ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου και ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας.
Όποιοι προσπαθούν να οικειοποιηθούν τους αγώνες του ελληνικού λαού, το Πολυτεχνείο και το ελεύθερο φρόνημα, προσβάλλουν την ιστορία.
Η κριτική λοιπόν σε μια εθνική αντιπροσωπεία δεν είναι να την προσβάλλεις, είναι να φροντίσεις να γίνει ακόμη αξιότερη. Αμφισβήτησέ το κάνοντάς το καλύτερο και όχι παριστάνοντας δια της βίας ότι μπορείς τάχα να το εμποδίσεις.
Ένδεση επικράτησε και κατά την κατάθεση Στεφάνου από αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο γραμματέας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Αυτή τη δημοκρατία είναι που πρέπει σήμερα περισσότερο από ποτέ να υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Για την αλληλεγγύη, για την ισότητα, για την ελευθερία, για να νικήσει η ζωή, για να δικαιωθούν οι αγώνες της νεολαίας, της εξέγερσης, της μεγάλης εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973.
Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου αποτελούν οδηγό, δήλωσε ο γραμματέας του Κινάλ Μανώλης Χριστοδουλάκης.
Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι πάντα οδηγός μας. Οι σημερινές απειλές και οι προκλήσεις, η πανδημία, η κλιματική κρίση, οι ανισότητες που διευρύνονται, η ανάγκη όλων των νέων ανθρώπων να ζήσουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές, αυτό είναι το πεδίο των δικών μας νέων αγώνων σήμερα.
Αγκάθι για τη δεξιά χαρακτηρίζεται το Πολυτεχνείο, ο επικεφαλής του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
Το Πολυτεχνείο είναι ένα αγκάθι για τη δεξιά, είναι ένα αγκάθι για την ολιγαρχία, γιατί τους θυμίζει τη δυνατότητα αυτού του λαού, την ώρα που τον νομίζουν ότι τον έχουν του χεριού τους, ο λαός αυτός να βρει τις αστήρευτες δυνάμεις να εξεγερθεί για την απεξάρτησή του τόσο από την ελληνική ολιγαρχία όσο και από τη διεθνή εξάρτηση.
Τα μέτρα ασφαλείας λοιπόν είναι δρακόντια και 6.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η μεγάλη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Εμείς θα σας ενημερώσουμε στη διάρκεια του μαγκαζίνου μας για τις τροποποιήσεις που θα υπάρχουν και για τους δρόμους που θα είναι κλειστοί. Σκηνές πολέμου θυμίζουν οι εφημερίες στα νοσοκομεία της χώρας με δεκάδες διασωληνωμένους να νοσηλεύονται σε απλές κλίνες με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται οι μη-COVID κλίνες και τους σκληρούς δείκτες της πανδημίας να αυξάνονται συνεχώς. Ακόμη πιο κοντά φέρνει την επίταξη η χαμηλή ανταπόκριση των ιδιωτών γιατρών, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένονται νέα μέτρα το επόμενο διάστημα, ωστόσο φαίνεται ότι οι περιορισμοί για τους ανεμβολίες τους θα παραμείνουν και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, ενώ θα δοθεί έμφαση στην ανάγκη εμβολιασμού των άνω των 65 ετών, από τους οποίους, σύμφωνα με πληροφορίες, προέρχεται το 83% του συνόλου των θανάτων από κορονοϊό. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις αναλυτικότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε, Ντένια, με την τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, η οποία αντί για σήμερα, όπως είναι προγραμματισμένη πάντα τις Τετάρτες,
θα γίνει αύριο
το βράδυ λόγω του Πολυτεχνείου.
Μάλιστα. Ναι.
Και πού επικεντρώθηκαν. Επικεντρώθηκαν κυρίως ότι πρέπει άμεσα να αρχίσουν δράσεις και να ληφθούν μέτρα πιστούς των ανθρώπων άνω των 65 ετών, των 60-65 ετών, οι οποίοι παραμένουν σε ένα ποσοστό 20-25% ανεμβολίαστοι. Mm-hmm. Από αυτούς τους ανθρώπους, των άνω των 65 ετών, έχουμε από την 1η Ιουλίου μέχρι τώρα περισσότερους από 3.600 θανάτους στο σύνολο εκείνων που έχουν χάσει τη ζωή τους από κορονοϊό.
Μάλιστα.
Και που είναι γύρω στους 4.300. Είναι πολύ σημαντικό.
Άρα είναι η μεγάλη πλειοψηφία, Σοφία.
Ναι. Μιλάμε τώρα για 3.700 θανάτους, που το 90% από αυτούς το πιθανότερο είναι ότι θα ήταν στη ζωή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χιλιάδες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν γιατί δεν είχαν εμβολιαστεί. Είναι πολύ μεγάλο
το ποσοστό. Είναι πολύ μεγάλο, ναι.
83%. Έτσι λοιπόν, τι λένε οι επιστήμονες? Αυτές είναι σκέψεις τις οποίες κατέθεσαν στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, ότι θα πρέπει να προσεγγίζονται όλοι οι ηλικιωμένοι σε όλους τους χώρους όπου βρίσκονται, όπως είναι τα ΚΑΠΗ, βέβαια στα ιδιωτικά ιατρία των γιατρών, ακόμα και με κοινωνικούς λειτουργούς, όταν υπάρχει ένα κρούσμα στην οικογένεια, να προσεγγίζει κοινωνικός λειτουργός ότι τα μέλη της οικογένειας που είναι ανεμβολίαστα, ούτως ώστε να πείθονται, να εμβολιάζονται και να μην μένουν οι άνω των 60 ετών χωρίς θωράκιση. Ένα πολύ σημαντικό αυτό, ζητούν παράλληλα να χαλαρώσει η διαδικασία του εμβολιασμού για να μπορούν να εμβολιάζονται μέσα στα ΚΑΠΗ, να εμβολιάζονται ακόμα και μέσα στα νοσοκομεία που πηγαίνουν για κάποιο ορθοπαιδικό πρόβλημα, δηλαδή η προσέγγιση να είναι άμεση και να πείθεται άμεσα ο μεγάλης ηλικίας άνθρωπος να εμβολιάζεται, ακόμα και στα σημεία όπου διενεργούνται τα τεστ του ΕΟΔΗ. Φυσικά αυτό χρειάζεται μια οργάνωση ειδική, θα λέγαμε, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχουν τα εμβόλια στη μεταφορά τους. Ακόμα συζήτησαν, και είναι ένα μέτρο το οποίο υπάρχει πάντα στο τραπέζι, αυτό του κυλιόμενου ωραρίου στο χώρο το δημόσιο τομέα, στο δημόσιο τομέα των εργαζομένων και όπου είναι εφικτό στον ιδιωτικό, ούτως ώστε να μειωθεί ο συνωστισμός μέσα στα λεωφορεία. Κατά τα άλλα, Ντένια, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους εν ώψη των Χριστουγέννων. Θα ισχύουν όπως ισχύουν και τώρα. Θα έχουν πρόσβαση δηλαδή με τους συγκεκριμένους όρους στους χώρους όπου υπάρχει συνάθρηση, όπως είναι τα καταστήματα, όπως είναι τα εμπορικά κέντρα και όπως είναι, δηλαδή με τους ίδιους όρους που πηγαίνουν τώρα, έτσι θα πηγαίνουν και για τις γιορτές. Σε ό,τι αφορά τώρα το φορτίο.
Ναι, πριν πάμε στο φορτίο, Σοφία, το ενδεχόμενο να έχουμε πιο νέα μέτρα, πιο σκληρά μέτρα αποκλείεται.
Σε Σε αυτή τη φάση αποκλείεται.
Όχι σε αυτή τη φάση. Ενώ στο προσεχές χρονικό διάστημα, με δεδομένο βέβαια ότι ακούμε πάρα πολλούς επιστήμονες να λένε ότι το επόμενο 15ήμερο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και μάλιστα θα έχουμε επιπλέον επιβάρυνση στο υγειικό φορτίο, θα έχουμε μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και νοσηλιών και στο επίκεντρο θα βρεθεί, από ό,τι λένε, και η Αττική.
Έχουμε. Βρισκόμαστε στην κορύφωση με την ανάλυση των στοιχείων που έγινε χθες τη νύχτα,
ναι,
από την πλευρά των εμπειρογνωμόνων. Είναι ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση του κύματος,
ναι,
με ένα φρενάρισμα της τάξης του 0, του 5% σε ό,τι, ναι, αφορά την ταχύτητα. Επιβραδύνεται η ταχύτητα κατά 5% η ταχύτητα μετάδοσης.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι είμαστε στην καμπύλη προς τα κάτω. Απλά υπάρχει η μείωση της ταχύτητας.
Ναι, γιατί όσον αφορά τους αριθμούς, είμαστε, βέβαια, είμαστε πολύ, είμαστε στο top.
Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά τους σκληρούς δείχτες, επειδή υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση από την εκδήλωσή τους, τόσο, ναι, των διασωληνωμένων, τόσο των νοσηλιών πρώτα, όσο,
ναι, ναι,
των διασωληνωμένων
και των θανάτων. Ναι,
ναι, και μέχρι τις γιορτές θα βλέπουμε τους σκληρούς δείχτες να είναι ανεβασμένοι, αλλά θα βλέπουμε μία μικρή υποχώρηση του κύματος από τα 8.000 τόσα κρούσματα που είναι τώρα σε καθημερινή σχεδόν βάση,
mm-hmm,
να μειωθούν, αλλά όχι με δραματική μείωση, εκεί γύρω στις 6.000 με 6.500, που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να πιέζεται το σύστημα υγείας και θα χάνονται ανθρώπινες ζωές εφόσον οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εμβολιασμένοι.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και γίνεται αυτή η υπερπροσπάθεια να εμβολιαστούν τουλάχιστον οι άνω των 60 ετών, αφού από αυτούς προέρχεται το 83% του συνόλου των θανάτων. Είναι, όταν είναι μεγάλο το φορτίο μέσα σε μια κοινότητα, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο.
Το καταλαβαίνουμε. Μεγάλο το φορτίο. Είναι μεγάλο το φορτίο. Είναι η συγκεκριμένη μετάλλαξη που ούτως ή άλλως έχει πιο γρήγορη, έτσι, διασπορά,
ναι, στο δρόμο
και μεταδοτικότητα. Ακριβώς.
Και μας έρχεται ο ιός. Δηλαδή και τα μέτρα προστασίας. Υπάρχει ισχυρή σύσταση για μάσκα παντού.
Ναι.
Ισχυρή σύσταση όμως. Δεν υπάρχει δηλαδή να επιβληθεί πρόστιμο, αλλά ο καθένας πρέπει τη ζωή του να.
Είναι η κοινή λογική, νομίζω, που πρέπει ο καθένας να έχει, η Σοφία. Έτσι, δεν χρειάζεται να σου πούνε βάλε μάσκα ή βγάλε μάσκα. Καταλαβαίνει, νομίζω, ο καθένας μας μετά από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που έχουμε βιώσει αυτή την κατάσταση, πού πρέπει και πώς, με ποιο τρόπο πρέπει να προστατεύεσαι.
Και επίσης επανέλαβαν, ναι, την αναγκαιότητα, και αυτό αποτελεί ακόμα ισχυρή σύσταση, του εμβολιασμού άνω των 60 ετών.
Μάλιστα.
Για τρίτη δόση.
Mm-hmm. Λοιπόν.
Η τρίτη δόση ισχύει για όλες τις ηλικίες.
Έχει ξεκινήσει, ναι, από 18 και πάνω.
Αλλά 60 ετών, επειδή ήδη όμως αυτοί οι Ντανιά έχουν εμβολιαστεί από
νωρίς,
πολύ νωρίτερα από,
ναι,
τις 18 άριδες, όλοι σχεδόν συμπληρώνουν τώρα το εξάμεινο και πρέπει να πάνε να κάνουν το εμβόλιο της τρίτης δόσης.
Ναι. Τώρα υπάρχει και ένα θέμα, βέβαια, Σοφία, με τις διασωληνώσεις ασθενών εκτός ΜΕΘ. Και μάλιστα, έτσι, υπάρχουν και διάφορες καταγγελίες ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι αυτοί που πεθαίνουν επειδή βρίσκονται εκτός ΜΕΘ.
Ναι, η απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου αλλά και των γιατρών είναι,
ναι,
ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο σε ό,τι αφορά το θέμα της διασωλήνωσης. Μερικοί φτάνουν πριν να προλάβουν καν να διασωληνωθούν.
Mm-hmm.
Άλλοι, λόγω έλλειψης μονάδας, μπαίνουν αργότερα μέσα στην μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωληνώνονται, έχοντας την παρακολούθηση ενός νοσηλευτικού τμήματος και όχι την παρακολούθηση μιας μονάδας. Σε εκείνη τη φάση γίνεται πραγματικά μάχη από την πλευρά του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού. Και υπάρχουν και εκείνες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί, δηλαδή ενώ υπάρχει άδειο κρεβάτι σε μια μονάδα της ίδιας περιφέρειας, είτε δεν μπορεί να μεταφερθεί λόγω της κατάστασης του ασθενής, είτε γιατί, αν υπάρχουν άλλα προβλήματα, δεν γίνεται δεκτός επειδή υπάρχει συγκεκριμένη ειδικότητα ανανοσοκομείο. Είναι πολύπλοκο το θέμα και όταν είναι μεγάλος ο αριθμός των διασωληνωμένων, επειδή είναι περασμένες οι δυνατότητες οποιοδήποτε συστήματος υγείας, έτσι λοιπόν πάντα θα υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Το έχουμε δει και σε πολύ αναπτυγμένα συστήματα κρατών, όπως είναι της Ιταλίας,
mm-hmm,
όπως είναι της Γαλλίας.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί να διασωληνωθούν όλοι όσοι έχουν ανάγκη όταν είναι τόσο μεγάλο το κύμα.
Ναι.
Γιατί ακόμα και αν υπάρχει διαθέσιμη μονάδα, δεν μπορεί να μεταφερθεί καμιά φορά λόγω της δυστυχίας της κατάστασής,
ναι,
του.
Μάλιστα.
Αλλά υπάρχει ο κοινός παρανομαστής είναι η έλλειψη σαφώς των κρεβατών. Δηλαδή, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κρεβάτια, γιατί δεν υπάρχουν και ειδικότητες.
Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν έτσι, ειδικότητες γιατρών και νοσηλευτών, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι μονάδες.
Θέλει εκπαίδευση ένας εντατικολόγος, τουλάχιστον 4 με 5 χρόνια, αλλά και ο νοσηλευτής για να είναι επαρκής στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εφιαλτικές είναι πλέον οι εφημερίες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με πολλούς διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Δύσκολη εφημερία που ολοκληρώθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ ασφυκτική είναι η πίεση και στο ΑΧΕΠΑ που εφημερεύει. Με 5 ασθενείς να έχουν ήδη διασωληνωθεί εκτός ΜΕΘ. Πάμε στην Όλγα Δαδίνη, πάμε στην συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη για να μας δώσει λοιπόν τα νεότερα για αυτή την δύσκολη, την πραγματικά δύσκολη κατάσταση που βιώνουν γιατροί αλλά και ασθενείς στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Όλγα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο είναι τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Αν φανταστεί κανείς ότι έχουμε και 1.345 θετικά κρούσματα εδώ στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, το τελευταίο 24ωρο.
Πολύ μεγάλος αριθμός, Όλγα.
Πολύ μεγάλος πραγματικά, και όπως συνομιλούμε με γιατρούς όλες αυτές τις ημέρες στα ρεπορτάζ μας, το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου και οι εορτασμοί και οι παραλάσεις ήταν αυτές τις ημέρες που οδηγούν σε αυτό το τέταρτο κύμα. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που εφημέρευε χθες, σήμερα το πρωί στις 8 τελείωσε η εφημερία του, έγιναν 45 εισαγωγές και 12 άνθρωποι έχασαν το τελευταίο 24ωρο τη ζωή τους στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μόνο από τον κορονοϊό. Οι γιατροί μας είπαν ότι έρχονται σε βαριά κατάσταση, ακόμα και νέοι άνθρωποι. Ανάμεσά τους διασωληνώθηκε ένας 40χρονος, καθώς ήρθε σε πολύ κακή κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά το ΑΧΕΠΑ που εφημερεύει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, 5 κλινικές, η καρδιολογική, η ορυλά, η πρώτη παθολογική, η τρίτη χειρουργική και η πρώτη νευρολογική έχουν μετατραπεί σε κλινικές COVID. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι, υπάρχει πρόβλημα, όπως μας είπε και ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών του ΑΧΕΠΑ, καθώς άνθρωποι με άλλες ασθένειες, γιατί υπάρχουν δυστυχώς και άλλες ασθένειες, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτή τη στιγμή εύκολα στο ΑΧΕΠΑ, καθώς 5 κλινικές μετατράπηκαν σε κλινικές COVID. Εκτός ΜΕΘ στο ΑΧΕΠΑ διασωληνωμένοι, οι 5 που προανέφερες έγιναν 6, όπως μας ενημέρωσαν νωρίτερα οι γιατροί. Και στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο η κατάσταση είναι δύσκολη. Σε κρίσιμη κατάσταση είναι το νεογνώ των 4 μηνών.
Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, Όλγα.
Ακριβώς. Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένο και σήμερα. Και η 26χρονη, η οποία εισήχθη και της πήραν το μωρό με κεσαρική, παρόλο που ήταν στην πρώτη μέρα, σχεδόν στις πρώτες μέρες του ένα του μήνα, πήγε καλά. Πάει καλύτερα η κοπέλα και το μωρό επίσης είναι καλά. Δεν νοσεί από κορονοϊό.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον κοπέλα είναι με οξυγόνο, όμως πάει καλύτερα.
Τουλάχιστον είναι ευχάριστα τα νέα από την 26χρονη και το μωρό της. Σε κρίσιμη κατάσταση, όπως μας είπες, παραμένει το βρέφος των 4 μηνών. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αφόρητη πίεση δέχεται και το νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου συνεχώς αυξάνονται οι νοσηλείες COVID. Για πρώτη φορά χθες ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε τριψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων στο νησί των Φεάκων. Και πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Ανδριώτη. Πάμε στην Κέρκυρα για να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση, η οποία μοιάζει πραγματικά να είναι πολύ δύσκολη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων ανακοίνωσε το ΕΟΔΗ, όπως είπατε, και μάλιστα όχι απλά τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων, 139 τα κρούσματα. Είναι η πρώτη φορά που έχει ξεπεράσει τα 100 κρούσματα η καταμέτρηση που γίνεται εδώ στο νησί των Κρεάτων. Καταλαβαίνει και εσύ που μας ακούνε ότι αυτό δείχνει μια μεγάλη πίεση γενικότερα στην Κέρκυρα και βέβαια μια πίεση στο νοσοκομείο, το οποίο νοσηλεύει 39 άτομα στην μονάδα COVID, μονάδα ειδικών λοιμόξεων δηλαδή. Με χωρητικότητα 44 άτομα. Αν υπάρχει άξιο νοσηλείων, ενδέχεται να δοθούν και άλλα κομμάτια του νοσοκομείου.
Κλινικές.
Το θετικό είναι, Ντένια, ότι έχουμε μόλις 2 άτομα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ 52 και 1,87. Εκεί δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη πίεση, καθώς είναι 6 μολυκαριακές νοσήμες. Ενώ, όπως μας έλεγαν οι εκπρόσωποι των γιατρών στο Ίδρυμα, κατά πρώτο να πούμε ότι οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειονότητα μάλιστα αυτών που είναι στη μέλη της μονάδας λοιμόξεων είναι ανεμβολίαστοι. Και αυτό το οποίο λένε είναι πως το νοσοκομείο πιέζεται γιατί δεν έχει προσωπικό, υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού και έχει μετατραπεί σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά σε νοσοκομείο που καλύπτει αποκλειστικά σε νύχτα COVID και κρατήσει πίσω αλληλεγγύη.
Μάλιστα. Τώρα, πού αποδίδεται, Γιάννη, αυτή η αύξηση των κρουσμάτων στο νησί της Κέρκυρας?
Κοίταξε να δεις, κατά πρώτα
δεν προσέχει ο κόσμος, δεν εφαρμόζουν τα μέτρα, γιατί ξαφνικά στην Κέρκυρα, έτσι, τις τελευταίες ημέρες, έγινε μια έκρηξη κρουσμάτων.
Η αλήθεια είναι πως από τα μέσα τέλη Σεπτεμβρίου και μετά βλέπουμε να έχουν αυξηθεί πολύ τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν εδώ στο νησί. Από εκεί που είχαμε 2-3 την ημέρα, έχουμε 70, 80, 85, 90 την ημέρα. Αυτό αποδίδεται ίσως στο ότι έχει αρχίσει τελειώνοντας την τουριστική περίοδος, έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται οι ίδιοι κάτοικοι του νησιού πλέον, αφού έχουν τελειώσει τις δουλειές τους σε μεγαλύτερο βαθμό, έχουν χαλαρώσει κιόλας και δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας όπως τα τηρούσαν όταν εργαζόντουσαν στον τουρισμό και ήταν σαφώς υποχρεωμένοι. Αυτή είναι μία εκτίμηση. Μία άλλη εκτίμηση έχει να κάνει με συγκέντρωση όπως αυτή στη Λιτανή του Κυριακού στις αρχές του Νοέμβρη, όπου εκεί υπήρχε πολλής κόσμος στις θρησκευτικές εκδηλώσεις.
Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Ανησυχητική η κατάσταση και στην Πάτρα, όπου καταγράφεται αύξηση του οικού φορτίου στα ελλείμματα της πόλης κατά 96%. Τα νοσοκομεία εξακολουθούν να δέχονται αφόρητη πίεση, καθώς οι νοσηλείες αυξάνονται καθημερινά. Και πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου να μας δώσει την εικόνα. Μια δύσκολη εικόνα και στην Πάτρα. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Πάτρα. Πράγματι, έχουμε φορτωμένο, όπως λέμε, οικό φορτίο εδώ στην πόλη μας. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον καθηγητή υγιεινής, τον κύριο Απόστολο Μπανταράκη, ο οποίος επιβεβαίωσε το συν 96% αύξηση στο οικό φορτίο της πόλης μας. Από την άλλη, έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά νοσηλειών και στα δύο νοσοκομεία της πόλης. Αρκεί να σου πω ότι σήμερα στον Άγιο Ανδρέα νοσηλεύονται 60 άτομα και 9 στις απλές κλινικές και 9 στις ΜΕΘ. Η ΜΕΘ του Αγίου δεν υπάρχει κλίνη καινή στον Άγιο Ανδρέα. Κάτι που συμβαίνει, θα συνέβαινε μάλλον και στο Ρίο, γιατί και εδώ νοσηλεύονται 13 άτομα στη ΜΕΘ και 86 στην κανονική κλινική. Ωστόσο, σε έκτακτη σύσκεψη που χθες πραγματοποιήθηκε υπό τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αποφασίστηκε η ανάπτυξη άλλων 6 κλινών στη μονάδα, υπομονάδα μάλλον φραγμάτων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Είναι πολύ μεγάλη πίεση όπως αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό και έγινε η σύσκεψη χθες, στην διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε εντατικοποίηση των μέτρων και πιο αυστηρή έλεγχη όσον αφορά τους ελεγκτές, τους ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο και ελέγχουν και τους αστυνομικούς αλλά και τα υγειονομικά στελέχη που ψάχνουν στον δρόμο, γιατί η σύσκεψη αυτή παραβρέθηκαν και φορείς από την αστυνομία και από το Δήμο και από όλους στην πόλη. Κοινές δράσεις λοιπόν ενημέρωσε πόρτα-πόρτα για τον εμβολιασμό, κάτι άλλο που αποφασίστηκε, και επέκτασε το Rapid Test για ακόμα μεγαλύτερη ένδειξη του επιδημιολογικού φορτίου ανά πάσα στιγμή. Αύριο στο μεταξύ θα δοθεί εκ νέου συνέντευξη τύπου στον Ιατρικό Σύλλογο αυτή τη φορά, στην εργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, εκπροσώπους της Δημόσιας Υγείας για την αναγκαιότητα και βαρύτητα του εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός που φαίνεται όσο περνάει ο καιρός ότι πάει καλά. Ένα μεγάλο νούμερο εμβολιασμών είχαμε στην Αχαΐα. Μπορεί μέχρι τώρα ο νομός να έχει μείνει με ένα ποσοστό ανεμβολίας των πολιτών της τάξης του 40%, όμως ο αριθμός που γράφηκε χθες, Δένια, δείχνει ότι ίσως υπάρχει μια καλή πορεία από εδώ και πέρα. Υπάρχει
40% δηλαδή ένα... ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν, είναι η ανεμβολίαστη στο νομό, έτσι.
Η ανεμβολίαστη, ναι, ναι, είναι η ανεμβολίαστη. Ναι. Υπάρχει ένας πυρήνας που δεν λέει να πάει να εμβολιαστεί.
Ναι, αλλά αρχίζει όμως ο κόσμος και εμβολιάζεται, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργείται. Αντιλαμβανόμαστε ότι φοβάται, έτσι, και πηγαίνουν κάποιοι από αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί και επιλέγουν να εμβολιαστούν. Να ευχηθούμε εμείς να αυξηθεί αυτός ο αριθμός, έτσι, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, θα λέγαμε, στη συγκεκριμένη κατάσταση με τον κορονοϊό. Και ενώ είμαστε στην αρχή του χειμώνα, θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, Αθανασία, που σημαίνει χαμηλότερες θερμοκρασίες και ένα περιβάλλον που ευνοεί περισσότερο τη διασπορά και τον ιό. Ναι.
Κάτι που το βλέπαμε, και να πω κλείνοντας ότι αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα είναι τα ενεργά κρούσματα του ιού που φτάνουν στην αρχαία τα 1.700 άτομα.
Μάλιστα. Ναι. Είναι μεγάλο, πολύ μεγάλος αριθμός.
Πολύ μεγάλος αριθμός.
Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε. Και από την Πάτρα στον Πύργο, τραγική είναι η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου. Η μονάδα εντατικής θεραπείας βρίσκεται λίγο πριν το κλείσιμο και σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου αναμένεται άμεσα ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό. Πάμε στη Μαρία Λάγιου να μας δώσει λοιπόν τις πληροφορίες που υπάρχουν σε σχέση με τη λειτουργία του νοσοκομείου του Πύργου. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Όπως είπες και εσύ, είχαμε ένα πρόβλημα με τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν αρκετά υποστελεχωμένη, είχε μείνει μόνο ένας γιατρός. Ουσιαστικά με ένα γιατρό δεν μπορεί να λειτουργήσει η μονάδα εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Βέβαια, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε, σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, του κ. Χρήστου Χριστόπουλου, που τις έκανε φυσικά κατά αποκλειστικότητα στην κάμερα της ΕΡΤ, ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας στελεχώνεται με 5 γιατρούς και 6 κρεβάτια. Mm-hmm. Και με επικεφαλής τον αναισθησιολόγο τον κύριο Βρετό. Οι γιατροί θα είναι και από την νοσηλευτική μονάδα της Ηλίας, από τις νοσηλευτικές μονάδες της Ηλίας, αλλά θα είναι γιατροί και από την έκτη ΥΠΕ. Να πούμε ότι αυτή είναι μια θετική έκβαση της υπόθεσης.
Γιατί πότε θα γίνει αυτό όμως, Μαρία? Έδωσε χρονοδιάγραμμα?
Όχι, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα, αλλά πιστεύουμε τις επόμενες ημέρες.
Να το δούμε, να το παρακολουθούμε, να το δούμε όμως, έτσι, ναι.
Βασικά, Ντένια, να πούμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου το τελευταίο διάστημα είχε σημαντικές ελλείψεις γιατρούς. Βέβαια, υπάρχουν γιατροί που έρχονται από άλλα νοσοκομεία, όπως είναι αυτό της Πάτρας, τα νοσοκομεία της Πάτρας και της Τρίπολης. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Στον παθολογικό τομέα εντοπίζονται οι ελλείψεις. Ναι. Είναι ένα νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, που υπάρχει.
Ούτως ή άλλως είχε προβλήματα και ελλείψεις, έτσι. Δεν είναι τώρα
ακριβώς
θέμα κορονοϊού και λόγω, καταλαβαίνουμε τώρα, αύξηση της ανάγκης που υπάρχει για να νοσηλευτούν, για νοσηλίες ανθρώπων που έχουν κορονοϊό. Ήταν ένα νοσοκομείο, είναι ένα νοσοκομείο που έχει πολλά προβλήματα και μεγάλες ελλείψεις. Αυτό που θέλω να καταλάβω είναι ότι αυτή τη στιγμή η μονάδα εντατικής θεραπείας δεν λειτουργεί.
Δεν λειτουργούσε με ένα γιατρό, δεν μπορεί να. Δεν
άρα δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή, μέχρι να έρθουν οι γιατροί. Δεν λειτουργεί. Θα λειτουργήσει όταν έρθουν οι γιατροί. Αυτό που ανακοίνωσε.
Με ένα γιατρό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Βέβαια, ο κύριος Χριστόπουλος είχε αντιρρήσει στο θέμα της λέξης κλείνει ή έχει μπει λουκέτο, που γράφουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα τοπικά. Τώρα, αν με ένα γιατρό.
Η ουσία μας νοιάζει τώρα.
Τώρα, με τις λέξεις δεν είναι.
Βέβαια. Όταν υπάρχει θέμα ανθρώπινων ζώων, όπως καταλαβαίνουμε, το να παίζουμε με τις λέξεις δεν έχει καμία σημασία.
Αυτό
σημασία
ακριβώς
έχει η ουσία. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
Να είστε καλά, Ντένια.
Σε οριακή κατάσταση και οι εφημερίες στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου νοσηλεύονται 4 παιδάκια. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο, πάμε στα Ιωάννινα για να μας δώσει ο Βασίλης το ρεπορτάζ και βέβαια τι πληροφορίες υπάρχουν για την κατάσταση των παιδιών που νοσηλεύονται, όπως είπαμε, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Η εφημερία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που ξεκίνησε σήμερα στις 8 η ώρα το πρωί ξεκίνησε με 3 παιδάκια. Στην πορεία το ένα παιδάκι πήρε εξιτήριο από την παιδιατρική κλινική COVID που υπάρχει στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως 2 άλλα παιδάκια προσθέθηκαν και έτσι λοιπόν έχουμε 4 παιδιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικία τους είναι κοντά στα 4 με 5 έτη. Είναι καλά στην υγεία τους, δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί που μιλήσαμε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Να πούμε, Ντένια, όμως, ότι στην καταγραφή της Δευτέρας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης βρέθηκαν 116 μαθητές και 18 εκπαιδευτικοί θετικοί σε COVID-19. Η πίεση που δέχονται τώρα τα νοσοκομεία της πόλης είναι μεγάλη. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εκτός τα 4 παιδάκια, νοσηλεύονται 37 ασθενείς στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων και 10 ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και φοβούνται τώρα και ανησυχούν οι θεράποντες ιατροί πώς θα κυλήσει η μέρα κατά τη διάρκεια της εφημερίας, γιατί καθημερινά όταν το νοσοκομείο εφημερεύει βλέπουμε 15 με 20% να αυξάνονται οι νοσηλίες, οι εισαγωγές στη μονάδα, τόσο στη ΜΕΛ, αλλά και κάποια άτομα χρειάζονται πιο αυξημένη φροντίδα. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση όμως, Ντένια, του κοροναϊού στο νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί η πίεση είναι μεγάλη και ήδη μεταφέρονται κλινικές προκειμένου να δημιουργηθούν κλίνες αρνητικής πίεσης. Ενώ οι μονάδες ΜΕΛ που δημιουργήθηκαν στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου και την ορολογική νοσηλεύονται 28 ασθενείς, ενώ άλλοι 6 βρίσκονται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Οι συνθήκες στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό, είναι πολύ δύσκολες. Το προσωπικό είναι εξαντλημένο, είναι κουρασμένο. Από τον Σεπτέμβριο έχουν να πάρουν άδεια και τα ρεπό, καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ περιορισμένα λόγω αυτής της κατάστασης. Όλοι κάνουν λόγο για την τήρηση των μέτρων και ότι το εμβόλιο είναι μονόδρομος. Όσο αφορά τώρα το εθελοντικό πρόγραμμα να ενταχθούν ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία, ένας ιατρός έχει δηλώσει συμμετοχή, είναι πνευμονιολόγος, να ενταχθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ενώ σύμφωνα με.
Ένας πνευμονιολόγος δηλαδή μόνο, έτσι.
Ένας πνευμονιολόγος ακριβώς. Σύμφωνα τώρα με τον κύριο Παπακώστα, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, δεν γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο γιατρός, γιατί μπορεί να προέρχεται από κάποια άλλη περιφέρεια που θέλει να βοηθήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Όμως μου είπε, είμαστε διατεθειμένοι όταν και στη διάθεση των νοσοκομείων, όταν μας το ζητήσουν, να ενταχθούμε και να βοηθήσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο το σύστημα υγείας στο νομό Ιωαννίνων και όπου αλλού χρειαστεί στην Ήπειρο.
Ναι. Βέβαια, δεν το κατανοώ βέβαια αυτό, γιατί δείχνουν δηλαδή τη διάθεση να βοηθήσουν, αλλά δεν δηλώνουν εθελοντικά ότι μπορούν να πάνε αύριο. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω, Βασίλη, από αυτό.
Ακριβώς, γιατί από το Πανεπιστημιακό ή το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα δεν του ζητήθηκε ότι χρειάζονται επιγόντως ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό. Ναι. Βέβαια, σε άλλα νοσοκομεία είναι πιο επιβαρημένη η κατάσταση. Ίσως εκεί χρειάζεται νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά ίσως δεν θέλουν κιόλας να φύγουν από τον τόπο Γιάννενα και να μετακινηθούν κάπου αλλού.
Ναι, καταλαβαίνω, κατανοητό.
Και είναι αυτή η κατάσταση. Πάντως είναι διατεθειμένοι όποτε.
Του ζητηθεί να προσφέρουν.
Ναι, να προσφέρουν
τις υπηρεσίες. Ναι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, το καταλαβαίνουμε όλοι, όπως μας το περιέγραψες κι εσύ. Οι γιατροί πραγματικά είναι εξαντλημένοι, είναι εξουθενωμένοι μετά από αυτή την πολύμηνη μάχη που δίνουν στην πρώτη γραμμή, προκειμένου να σώσουν, να μπορέσουν να βοηθήσουν όσους συμπολίτες μας νοσηλεύονται, είτε σε απλές κλίνες, είτε βέβαια πολύ περισσότερο σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Και καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το τέταρτο κύμα της κορύφωσης η πίεση είναι ασφυκτική σε όλα τα νοσοκομεία και μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο έντονη. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Τηλεοπτικό μήνυμα στον ελληνικό λαό θα απευθύνει αύριο ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στην πορεία της πανδημίας του κορονοϊού εν ώψη των Χριστουγέννων και στους εμβολιασμούς. Ενώ δεν αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και το τι έχει συλλέξει από το ρεπορτάζ σε σχέση με τα όσα αναμένεται να πει αύριο ο Πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό του μήνυμα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Προστασία και προσοχή λοιπόν θα εξηγήσει ο κ. Μητσοτάκης για το επόμενο διάστημα, μιλώντας για επικίνδυνα επιδημιολογικά δεδομένα Και βέβαια, όπως είπες και εσύ, θα εστιάσεις στους ανεμβολίαστους, ζητώντας παράλληλα από τους πλήρους εμβολιασμένους να σπεύσουν για την τρίτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει πως τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους θα ισχύσουν κανονικά και την περίοδο των Χριστουγέννων. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει καμία χαλάρωση, κάτι που σημαίνει πως οι ανεμβολίαστοι θα μείνουν στα σπίτια τους, αφού δεν θα μπορούν να επισκεφτούν εσωτερικούς χώρους εστίασης και χώρους διασκέδασης. Και σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα ανακοινωθούν άλλα νέα μέτρα, αλλά θα σταθεί στην ανάγκη στήρησης όλων όσων έχουν ανακοινωθεί προκειμένου να υπάρχει προστασία των πολιτών. Mm-hmm. Επίσης, θα αναδείξει την ανάγκη να ανεβεί περαιτέρω σε ρυθμούς το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας, είτε αυτό σχετίζεται με τις πρώτες δόσεις, είτε με την τρίτη δόση. Να σημειώσουμε πως το συγκεκριμένο μήνυμα έρχεται με φόντο την άνοδο που παρουσιάζεται τις τελευταίες ημέρες και μετά την υιοθέτηση νέων μέτρων για τους ανεμβολίαστους στα ποσοστά των εμβολιασμών. Σύμφωνα με αυτά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη, ο στόχος για εμβολιασμό του 70% του πληθυσμού φαίνεται πως είναι κοντά στο να επιτευχθεί, ενώ συγκεκριμένα στο μέτωπο της διαχείρισης πανδημίας έχει αναφερθεί και ο κ. Μητσοτάκης και εχθές από την Αγγλία, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει το μοντέλο της Αυστρίας όπου επιβάλλεται ολικό lockdown για τους ανεμβολίαστους. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη σύνταξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό δίκτυο, επεσήμανε την αύξηση του ρυθμού του εμβολιασμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες και, όπως είπε, η Ελλάδα προσπαθεί να πείσει τους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν, mm-hmm. καθιστώντας, για παράδειγμα, πιο δύσκολη την πρόσβασή τους σε εστιατόρια. Πάντως, απέκλεισε, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο ενός πλήρους lockdown για εμβολίαστους κατά τον πρότυπο της Αυστρίας. Είπε πως έχουμε μια αυστηρή πολιτική, αλλά δεν θα πάμε τόσο μακριά όσο η Αυστρία με την επιβολή ενός πλήρους lockdown σε αρκετοί εμβολιασμένους πολίτες σε όλη την επικράτεια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Την αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα έφερε το αυριανό έκτακτο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας πει περισσότερα λοιπόν για το πώς αντέδρασε, για το τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τένια, με ένα αυστηρό τόνο, θα έλεγα, είναι η ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα στα προσωπικά κοινωνικά δίκτυα. Στα δικά του εννοώ δηλαδή.
Ναι.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι μετά από τόσα διαγγέλματα αυτοθαυμασμού με πανηγυρικούς για την νίκη επί της πανδημίας και για το τελευταίο μίλι, αύριο ακόμα μία παράσταση με 17.000 νεκρούς και το ΕΣΥ διαλυμένο. Ως εδώ όμως η κοροϊδία. Αμέσως μετά θα κάνω δημόσια δήλωση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Πληροφορίες τώρα είναι πολλές, συγκεκριμένες. Κανείς δεν μιλάει στην Κουμουνδούρου τι ακριβώς.
Για να πούμε κάποιες από αυτές.
Κάποιες από αυτές να πούμε. Ο αυστηρός τόνος προδηλώνει, λένε κάποιοι, ότι ο κύριος Τσίπρας θα προχωρήσει σε μια ακόμα πολύ αυστηρή και σκληρή κριτική απέναντι στην κυβέρνηση και προσωπικά όμως πλέον στον Πρωθυπουργό όσον αφορά την πανδημία, τα μέτρα τα οποία δεν λαμβάνονται και κυρίως τον τρόπο που έχει διαχειριστεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την υπόθεση του κορονοϊού. Mm-hmm. Άλλες πληροφορίες λένε ότι θα ζητήσει εδώ και τώρα παραίτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, καλώντας τον να αναλάβει συνολικά την ευθύνη. Είναι γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό οι τόνοι κλιμακώνονται από τη μεριά της Κουμουνδούρου και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ένα διάχυτο κλίμα ότι κάποια στιγμή η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση θα προχωρήσει σε συγκεκριμένα πολιτικά αιτήματα. Μένει να το δούμε αν αυτό θα πραγματοποιηθεί αύριο. Πάντως σε πολλούς έχει κάνει εντύπωση και μόνο η ανακοίνωση ότι, και μάλιστα σε πολύ προσωπικό τόνο, ότι αμέσως μετά θα κάνω δημόσια δήλωση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή αμέσως μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού.
Θα κάνει δήλωση. Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Στη Γερμανία, η καγκελάριος Μέρκελ χαρακτηρίσε δραματική την κατάσταση με τον κορονοϊό την ώρα που το τέταρτο κύμα του ιού χτυπά με σφοδρότητα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αναγκάζοντάς τις να επαναφέρουν περιοριστικά μέτρα κυρίως για τους ανεμβολίαστους. Στις ΗΠΑ, ο κορυφαίος λοιμοξιολόγος Δ. Φάουτσι δήλωσε ότι ο ιός μπορεί να γίνει ενδημικός έως την άνοιξη του 2022, Εάν όμως γίνει μαζικά η αναμνηστική δόση των εμβολίων. Πάμε στην Έλληνα Αλεβίζου που βρίσκεται εδώ μαζί μας στο στούντιο για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Και να ξεκινήσουμε με την Γερμανία. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με τις δηλώσεις, τις σημερινές δηλώσεις Άγγελα Μέρκελ, είναι δραματική κατάσταση και βεβαίως λίγο νωρίτερα είχε υπάρξει ανακοίνωση του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ ότι τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 53.000 μέσα στο τελευταίο 24ωρο, που είναι βεβαίως ένα νέο ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας για την Γερμανία, και 294 θάνατοι, πάρα πολύ για ένα 24ωρο στην χώρα. Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, χρειάστηκε σε μία περίπτωση, γιατί και τα νοσοκομεία στη Γερμανία πρέπει να πούμε ότι πιέζονται ιδιαίτερα, χρειάστηκε σε μία περίπτωση ένας ασθενής από νοσοκομείο της Γερμανίας διασωληνωμένος να μεταφερθεί σε ΜΕΘ της Ιταλίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πιέζονται πάρα πολύ και εκεί το σύστημα υγείας. Μάλιστα, περαιτέρω περιοριστικά μέτρα αναμένεται να ληφθούν κυρίως για τους ανεμβολιαστούς και αφορούν βεβαίως και εν ώψη των Χριστουγέννων και τις χριστουγεννιάτικες αγορές που είναι παραδοσιακές σε πολλές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και στη Γερμανία. Το Μόναχο ήδη ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να γίνουν, ενώ άλλες περιοχές σκέφτονται ότι το ενδεχόμενο να.
Οι οποίες είναι και υπαίθριες περισσότερες από
αυτές. Βεβαίως, είναι υπαίθριες. Οι περισσότερες από αυτές. Υπάρχουν βέβαια και κλειστές, αλλά οι περισσότερες είναι υπαίθριες. Έχεις δίκιο, ναι. Σκέφτονται λοιπόν μόνο εμβολιασμένοι να μπορούν να δοκιμάζουν τρόφιμα ή ποτά, που βεβαίως και αυτό είναι κάτι πολύ παραδοσιακό για αυτές τις χώρες, ιδιαίτερα για τη Γερμανία. Και στη Γαλλία όμως η κατάσταση χειροτερεύει. Καταγράφηκαν 20.000 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, μεγάλος αριθμός αυξημένος και εκεί, με τον κορυφαίο σύμβουλο της κυβέρνησης να λέει ότι δεν αποκλείεται να επανέλθει η τηλεργασία σε μεγάλο βαθμό, όπως ήταν δηλαδή και πέρσι, ενώ Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία καταγράφουν καθημερινά νέα ρεκόρ κρουσμάτων. Και η Ιρλανδία, που να πούμε ότι είναι μια χώρα με μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού σε αντίθεση με τις προηγούμενες, ανακοίνωσε ότι λόγω των αυξημένων κρουσμάτων τα μπαρ και τα εστιατόρια θα κλείνουν πλέον, και οι pub δεν θα είναι ανοιχτές, δεν θα είναι ανοιχτά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Στην Αυστρία τώρα, που εκεί υπάρχει το πιο σκληρό lockdown για τους ανεμβολίαστους εδώ και 3 ημέρες, και πάλι σήμερα οι αρχές ανέφεραν μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Και πριν από λίγο να πούμε επίσης ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι μέσα στην τελευταία εβδομάδα οι θάνατοι λόγω του κορονοϊού στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% και είναι η μοναδική περιοχή του πλανήτη που καταγράφεται αύξηση των θανάτων από κορονοϊό αυτή την περίοδο. Τέλος, να πούμε αυτό που ανέφερες για τον Δόκτωρ Άντονι Φάουτσι. Εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι μπορεί να γίνει ενδημικό ο κορονοϊό, να γίνει ο ιό μέχρι
από
την άνοιξη.
Δηλαδή,
από πανδημία, ακριβώ την άνοιξη του 2022 στι ΗΠΑ. Αν βεβαίω συνεχιστεί ο εμβολιασμό και ενταθεί, και ιδιαίτερα η αναμνηστική δόση, την οποία την χαρακτήρισε ζωτική σημασία για να γίνει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Συναντήσεις με επενδυτές και οικονομικούς παράγοντες περιλαμβάνει η ατζέντα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη σημερινή δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στο Λονδίνο. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Αγγλία και αναφέρθηκε μάλιστα στην ψήφα των αποδήμων. Πάμε να συνδεθούμε με το Λονδίνο και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Γκάτσιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεύτερη μέρα της πρωθυπουργικής επίσκεψης στη Βρετανική πρωτεύουσα, η οποία, όπως είπε, κινείται σε ένα πλαίσιο οικονομικό αλλά και επενδυτικό. Πριν από λίγη ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, μιλώντας και έχοντας επαφές με ξένους επενδυτές. Ο κύριος Μητσοτάκης έφερε στην πρώτη γραμμή τις δυνατότητες της χώρας, τη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, τη μείωση των φόρων και το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, εστιάζοντας παράλληλα στο ταλέντο, όπως είπε, και στις δεξιότητες των Ελλήνων που ζουν εντός και εκτός της χώρας μας. Στις συναντήσεις, πρέπει να σου πω, Ντένια, συμμετείχαν οι επικεφαλείς χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εταιριών διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς και οι επικεφαλείς επιχειρήσεων διεθνούς εμβέλειας στους τομείς της ενέργειας, του real estate, των υποδομών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. αργά χθες το απόγευμα, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας την κίνηση της κυβέρνησης να ψηφίζουν όσοι Έλληνες είναι στο εξωτερικό από τον τόπο της διαμονής τους. Αυτό αποτελούσε μια δέσμευση προεκλογική δική μου. Καταφέραμε και την υλοποιήσαμε εν μέρη. Θα θέλαμε ο ορισμός όσων έχουν το δικαίωμα της ψήφου από το μόνιμο τόπο διαμονής τους να είναι πιο ευρύς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2023. Έχω θεσμευτεί γι' αυτό και σκοπεύω να τηρήσω το λόγο μου και τη δημόσια δέσμευσή μου, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο θέμα του Πολυτεχνείου, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε και νωρίτερα, στις 4 έχει προγραμματιστεί να αρχίσει η πορεία, η καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. 6.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Καταλαβαίνουμε ότι πολλοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας θα είναι κλειστοί και θα υπάρξουν και τροποποιήσεις. Ήδη υπάρχουν τροποποιήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων. Πάμε στο Ζώη Κακαβά, στον αστυνομικό μας συντάκτη που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, να μας δώσει τώρα τις πληροφορίες και σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν αλλά και τους δρόμους που είναι κλειστοί. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εγώ βρίσκομαι στην Συμβολή των Εδών Πατησίων και στον Άρη. Μπροστά μου είναι το Πολυτεχνείο. Κλειστοί δουλειές. Υπάρχει κόσμος εκεί στα τραπεζάκια, είναι συγκεντρωμένος όμως. Είναι κλειστή από τη μία μετά το μεσημέρι και οι δύο και οι τρεις είσοδοι του Πολυτεχνείου. Τώρα, νωρίτερα ήταν ένα μεγάλο μπλοκ από φοιτητές που ήδη κινούνται. Προφανώς είναι οι φοιτητές που είναι πριν τις μεγάλες πορείες, τις κατεδομένες μεγάλες πορείες, που με τη σημαία φτάνουν κάποια στιγμή νωρίς γίνεται αυτό. Στο ύψος της Αμερικανικής Πρεσβείας. Τώρα, φύγαν από εδώ, κλειστή είπαμε η Πατησίων, από κάτω, από χαμηλά, στον κόμπο την Αλεξάνδρας μέχρι τα Χαυτία, κλειστή και η Σταδίου. Σε πλήρη ισχύ, σε πλήρη ανάπτυξη είναι τα μέτρα της αστυνομίας. Ο προγραμματισμός λέει ότι θα κλείνουν σταδιακά, κυκλοφοριακά πρώτα όλοι οι κεντρικοί δρόμοι. Είναι πολλές υποσυγκεντρώσεις. Και στα προπήλαια ξέρουμε για αποσυγκεντρώσεις και στην πλατεία Κυκλοφορίας ξέρουμε για αποσυγκεντρώσεις από συνδικάτα, από διάφορους φορείς που έχουν προγραμματίσει εκεί. Τώρα, σταδιακά, δεν ξέρω αν το είπατε, για τους σταθμούς του μετρό, έτσι, θα πει 4.30 το Σύνταγμα, η σταθμή.
3.30 είπες, 3.30. 4.30.
3.30 είναι το μεγάλο μουσικής, γιατί πρώτα είπαμε φτάνει
το πρώτο
πρόγραμμα.
Το πρώτο μπλοκ. Ναι, το πρώτο μπλοκ.
Αν κινηθεί κάποιος και από το πρωί που κινηθήκαμε εδώ στο κέντρο της Αθήνας, θα δει παντού υπάρχει παρουσία της αστυνομίας σε όλους τους δρόμους. Αυτό προβλέπει το σχέδιο και είδαμε και αστυνομικούς να είναι επί της Ακαδημίας και στη Σταδίου. Αυτό που θέλουν είναι να γίνει η πορεία, θέλουν οι αρμόδιοι φορείς να γίνει η πορεία και να γίνει ειρηνικά. Υπήρχαν άλλωστε κάποιες μικροεντάσεις που ευτυχώς δεν πήραν ένταση. Όλα αυτά νωρίς το πρωί και νωρίς το μεσημέρι μεταξύ φοιτητών μέσα στην είσοδο, στην κεντρική είσοδο του Πολυτεχνείου. Δεν πήραν ευτυχώς έκταση. Σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Είπαμε ότι περιμένουμε κάποια στιγμή να ξεκινήσει η πορεία, η βασική πορεία μετά τις 4. Έτσι, όταν θα αρχίσουμε να συγκεντρώνεται ο βασικός κόσμος, ο βασικός όγκος των διαδηλωτών. Ναι.
Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να είναι μια ειρηνική πορεία, μια πορεία τιμής και μνήμης για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Να σε ευχαριστήσουμε, Ζώη, για το ρεπορτάζ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι να ξεκινήσουμε από τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, όπου συνεχίζονται οι βίαιοι συγκρούσεις εκατοντάδων μεταναστών με τις πολωνικές αρχές, οι οποίες κάνουν χρήση δακρυγών. Μια κατάσταση δυστυχώς που δεν φαίνεται με κάποιο τρόπο να αποφορτίζεται. Η Έλληνα Λεβίζου είναι και πάλι μαζί μας, Έλενα.
Ναι, ακριβώς, Ντένια, δεν φαίνεται να αποφορτίζεται. Οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή των σύνορων της Πολωνίας με τη Λευκορωσία είναι δραματικές πραγματικά κάθε μέρα, με εκατοντάδες ανθρώπους να είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένοι εκεί και να προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα. Βέβαια κατευθύνονται εκεί από το καθεστώς Λουκασέγκο και ο στρατός της Πολωνίας απαντά σε αυτό με δακρυγόνα για να τους αποθήσει πάλι πίσω. Mm-hmm. Είναι η ανθρωπιστική κρίση λοιπόν σοβή και σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία της καγκελαρίου Μέρκελ με τον Λουκασέγκο για να επιληθεί αυτό το θέμα, που όπως είπες όμως δεν φαίνεται να επιλύεται, καθώς και οι δύο πλευρές, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λευκορωσία, εμένουν στις θέσεις τους. Ημένει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας και η Λευκορωσία εξακολουθώντας να απειλεί με την διακοπή της ροής του φυσικού αερίου που περνά ο αγωγός από το έδαφος της, ενώ η Ρωσία εξακολουθεί το Κρεμλίνο να στηρίζει την Λευκορωσία. Υπήρξε επίσης και η επικοινωνία του κυρίου Μπόρελ, του είπα του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διπλωματία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας και ζητήθηκε και εκεί να αποκατασταθεί ασφάλεια στα σύνορα της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα ανθρωπιστικά δεινά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει μια σαφής απάντηση και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στον Καναδά και στην Βρετανική Κολούμπια, όπου εκεί λίγους μόνο μήνες μετά από ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι, θυμόμαστε ότι εκεί το θερμόμετρο είχε ξεπεράσει τους 50 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά ιστορικά. Βέβαια. Μερικούς μήνες λοιπόν μετά η πολιτεία αυτή του Καναδά, στην οποία περιλαμβάνεται και το Βανκούβερ βεβαίως, πλήττεται από σφοδρότατες βροχοπτώσεις εδώ και 2 ημέρες, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να έχει χάσει τη ζωή της από κατολίσθηση σε αυτοκινητόδρομο, τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους προκειμένου να σωθούν, καθώς τουλάχιστον 2 πόλεις έχουν πλημμυρίσει, υπάρχουν εκτεταμένες διακοπές στο ηλεκτρικό ρεύμα και πάρα πολύ μεγάλες ζημιές και στο Βανκούβερ και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με τους ανθρώπους βεβαίως να αναρωτιούνται εάν αυτό θα είναι το νέο νορμάλ της κλιματικής αλλαγής.
Βέβαια. Βέβαια. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Απεργία 24 ωρών θα πραγματοποιηθεί αύριο σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ την Πέμπτη, μετά τον τραγικό θάνατο του 40χρονου εργοδηγού στο Νισάπ χθες. Οι εργαζόμενοι στη στασία απαιτούν να χεθεί άπλετο φως στις αιτίες του δυστυχήματος και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών γύρω από την τύχη, γύρω από τη λίμνη Κάρλα του νομού Λάρισας για τον εντοπισμό του 62χρονου πιλότου από τη Δράμα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες νωρίς το απόγευμα κατά τη διάρκεια πτήσης με μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος.
Πολιτισμός.
Η 18η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού πραγματοποιεί από τις 25 έως τις 28 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ την έκθεση με τιμόμενη χώρα τη Γερμανία. Ακούμε περισσότερα από την Έλληνα Νεοφωτίστου. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η γερμανική λογοτεχνία, που πέρσι λόγω της πανδημίας δεν παρουσιάστηκε ως όφιλε, κατέχει φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο στην 18η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Από τις 25 μέχρι και τις 29 του μήνα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ, αλλά και εκτός στον πολιτιστικό ιστό της πόλης, η διοργάνωση προτάσει εκτός από τη λογοτεχνία και τους εγγραφείς της τιμόμενης χώρας, τις νέες ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις, καθώς και εκδόσεις που άπτονται της Ελληνικής Επανάστασης. Κεντρικό θέμα της 18ης έκθεσης, η διαρκής επαναστάση του βιβλίου. Ο τίτλος συνδυάζει τον κεντρικό εορτασμό της φετινής χρονιάς, δηλαδή την επέτειο των 200 χρόνων, αλλά και τις μεταβολές που κατεγράφησαν κατά την περίοδο του εγκλεισμού στην αντίληψή μας για το βιβλίο και τις βιβλιοφιλικές εκδηλώσεις. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι ήδη από πέρσι έχουν πληθύνει οι εκδόσεις που επανεξετάζουν ιστορικές πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης, φωτίζοντας περισσότερο πρωταγωνιστές, γεγονότα, διεθνείς συσχετισμούς και ευρύτερες οπτικές. 18η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου και σε ό,τι αφορά την τιμόμενη χώρα και κατ' επέκταση λογοτεχνία, τη Γερμανία, η Διεθνής Έκθεση της Φραγκφούρτης, τον Γκέτε και το πρόγραμμα Litrix D σε συνεργασία με το Γενικό Ίδρυμα Πολιτισμού, έχουν ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τους εκπροσώπους του κλάδου του βιβλίου και τους λάτρεις του λογοτεχνίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναγνώσεις, πάνελ, εργαστήρια, εκθέσεις, διαδικτυακό πρόγραμμα με παρουσιάσεις ειδικών καθώς και θεματικές. Παράλληλα, στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν λογοτεχνικά δρόμενα. Οι συζητήσεις που θα αναπτυχθούν με αφετηρία τη γερμανική λογοτεχνία άπτονται του φετινού μότο που έθεσε η τιμόμενη χώρα και δεν είναι άλλο «Ας μιλήσουμε», και στο επίκεντρο βρίσκονται μετανάστευση, φυγή, εργασία και φτώχεια, νέες μορφές διαμαρτυρίας και πρωτοβουλίες πολιτών για ένα καλύτερο κόσμο. Τέλος, το κεντρικό περίπτερο της Γερμανίας θα φιλοξενήσει, εκτός από τις πρόσφατες γερμανικές εκδόσεις, ελληνικά βιβλία που έχουν μεταφραστεί στα γερμανικά. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη, αρχικά στο Ιόνιο, προβλέπεται άστατος καιρός με διάσπαρτες μπόρες, ίσως και τοπικές καταιγίδες. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με συννεφιά, κατά τόπους αυξημένη και τοπικές ομίχλες στα κεντρικά και τα βόρεια, αλλά μεγάλα θα είναι τα διαστήματα με ηλιοφάνεια στις νοτιοανατολικές, κυρίως νησιωτικές περιοχές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, και ενώ ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος στο Ιόνιο, διάσπαρτες μπόρες θα εγκλωθούν και στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στη Δυτική Θεσσαλία και στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται κατά τόπους αυξημένες συννεφιές αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Τις βραδινές νυχτερινές ώρες, τοπικές βροχές με τη μορφή μπόρας θα συνεχίσουν εκδηλώνονται στα δυτικά, κατά τόπους στα υπόλοιπα δυτικά, κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες συννεφιές, τοπικά μόνο αυξημένες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι, νοτιοανατολική 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και κατά τόπους, κυρίως στο Καρπάθιο και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στον μείον 1 με συν 7 βαθμούς στα ορεινά και στα υπόλοιπα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και στους 8 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 18 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ θα ανέλθει και στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Λίγα σύννεφα προβλέπονται αρχικά στην Αττική με αρκετή ηλιοφάνεια, η οποία θα διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας στις περισσότερες περιοχές, με ρεές τοπικές συννεφιές που θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν γενικά ασθενείς και τοπικά στα 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Λίγα σύννεφα, αρκετή ηλιοφάνεια και πολλοί τοπικές ομίχλες αναμένονται αρχικά στην κεντρική Μακεδονία αλλά και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και αραιές συννεφιές κατά διαστήματα αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι οποίες θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά στα 3 με 4 μποφόρ στα νυχτά και η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στη σύνταξη, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί έκτακτη εκπομπή για την σημερινή ιστορική επέτειο του Πολυτεχνείου. Η αφύλακτη διάβαση λοιπόν σε μια έκτακτη εκπομπή με το Θωμά Σίδερη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα. Πρώτο